Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak, krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, máme 2 minutky po 17. a jsme tady s tradičním pořadem o raji na zemi, e-koruna, ekonomický systém, který vám brzy již představíme v praxi. Máme tady Jirku Sapetu s novými informacemi, s novým takovým labelem, který připravil, a my se na vás těšíme, budeme se těšit na to. Dnešní pořad je interaktivní, takže klidně můžete hned od začátku volat, dotazovat se. Telefonní číslo vidíte ve streamu, vidíte tam i e-mail, ale pokud chcete, můžete volat na telefon 774 710 287. Linka je otevřená a my dnešní pořad můžeme odstartovat. Takže Jiří, já tě zdravím, krásný dobrý podvečer.
Zdravím, zdravím všechny posluchače. Krásný podvečer. A jako klasicky začnu zase nějakým úplně zvláštním způsobem, nějak jako okolo se dostanu k tomu, abych se dostal zase zpátky ke koruně, ale začnu mluvit o věcech, které na první pohled vypadají jako, že s tím nemají nic společného, a nakonec vám z toho ten obraz vlastně vzejde. Vše vlastně ať už na Zemi nebo v celém vesmíru se neustále vyvíjí. Vlastně nic není statické a nic nezůstává stejné. Vesmír má jednu konstantu, že nic není konstantní. Všechno se hýbe a neustále transformuje. My lidé věříme, že stabilita je dobrá. Máme stabilní práci, partnera, stabilní život. Jsme stabilní, což je vlastně úplně mimo. Protože jakmile se tak ustabilizujeme, tak nás něco okamžitě vytlačí do nekomfortní zóny. Abychom se uviděli jinak. Aby jsme se uviděli z jiného úhlu. A tomu říkáme krize. Ale krize jsou vlastně dobré. Protože vedou k evoluci. K vývoji. Světlo a temnotu potřebujeme k evoluci. Nemůžeme si vybrat jedno nebo druhé. Protože potřebujeme rovnováhu. Ve dne můžeme tvořit, abychom v noci mohli spát. Můžeme se nadechnout, ale pak musíme vydechnout. Plus a mínus vytváří vlnění tvoření. Planeta má severní a jižní pól. Je snad sever dobrý a jih zlý? Nebo naopak? Nebo muž a žena, protiklady, které sami jsou prázdnotou, ale společně tvoří zázrak života. Smysl nás táhne. Smysl je před námi. Jo, když bychom vzali, že to je jako kdyby plus. Je to myšlenka, je to představa. Něco, co ještě není, ale bude. A zezadu nás tlačí temnota. Mínus. To, co jsme třeba prožili osobně nebo soucitem, ale už to odmítáme a chceme se posunout dále ke smyslu. Míříme k tomu smyslu, k plusu. A stejně tak čas je negativní a prostor pozitivní. Čas by neměl smysl, když by nebyl prostor. Ale společně tvoří projekci reality. Jsou to síly, které tvoří reality v každém prostoru a času. A teďka proč o tom mluvím? Jo? Protože to všechno už v tom minulém pořadu vlastně jsme se bavili o té bezpodmínečné lásce. A trochu jsem se k tomu chtěl vrátit. A vlastně navázat na to, na tu dualitu, která je vlastně prosycena vlastně tím celým tím světem, tak jak ho známe. A pak je tu ta bezpodmínečná láska. A tolik se o ní mluví a přiznejme si, víme, co to přesně znamená. Ono, minule jsme se o tom bavili, ale možná to nebylo úplně dopovězeno, úplně do detailu, možná to nebylo úplně pochopené. A proto se k tomu vracím. Bezpodmínečná totiž nemá podmínku. Máte-li podmínku, nemůžete milovat jako bezpodmínečně. A první podmínkou je právě projekce, že já jsem tady a ty jsi tam. To už samo o sobě je podmínka. Nemůžu milovat, když nevím, že ty jsi já z jiné perspektivy. Zvoní ti telefon?
Ano, a už jsem ho tipnul.
Bezpodmínečná láska je věčnost. Tato láska je vlna času a prostoru. Není to milování druhých, jak se to občas chápe. Myslíme si, že jedině tak budeme v rovnováze. Ale tak to není. Tím se zaměřujeme na své okolí. Jediná bezpodmínečná láska je ta, kterou máte k sobě. A to je věc, kterou vlastně se mi dostala vlastně před oči vlastně před dvěma dny. A konečně jsem to nějakým způsobem pochopil. On je to strašně náročné, jo. Ale je to hrozně důležité, jo. Proto o tom mluvím.
Jako myslíš to pochopení?
No, to pochopení, tady téhle věci, jo. Jediná bezpodmínečná láska je ta, kterou máte k sobě. Protože to znamená, že milujete každou jinou projekci sebe. Jo? Jednovědomí žije v každém prostoru a času a já jsem to jedno, ale i ty jsi to jedno. Ve tvaru hmoty se zdá, že jsme jiní a tak rozdílní, ale v jádru jsme jednotní. Upřímná a bezpodmínečná láska k tomu jádru, které v sobě mám, už není tak těžká a hlavně není zde již žádná podmínka. A když milujete sebe, tak milujete sebe napříč prostorem a časem. Jedna bytost může vyslat vlnu, která se vrátí až na začátek a vstoupí do rovnováhy. Jo, více než 2000 let se učíme, že nástrojem bezpodmínečné lásky je soucit. Nebo také soucit jedním z nástrojů, pomocníků. Pozor, ale soucit není někoho litovat. Jo, to je jako kdyby soucit je vysoká, vysoce nabitá věc a lítost je hodně nízká, která nás spíš jako táhne ke dnu, než aby nás táhla nahoru. Jo? V tom se dělá obrovská chyba. Jo? Soucit znamená mít cit pro něco. Musíte mít cit pro tvoření a musíte ho sdílet. Soucit je sdílení radosti stvoření. Křesťanství učí, že soucit znamená pomáhat druhým. Ale druzí jsou vaše projekce. Nejlépe jim pomůžete, že sami budete v rovnováze. Že budete koherentní, tedy soudržní. A jen tím, že jste sami sebou, ten cit sdílíte s ostatními. A za chviličku se dostanu, proč o tom mluvím, proč jsem nahodil tak složité a těžké téma. Pomůžete jim tím, že uvidí vaši vyrovnanost. Soucit se dá přirovnat stromům. Stromy jsou stromy a nezvedají ty, které spadly na zem. Nepomáhají jim nahoru. Stromy se drží a když jeden spadne, tak tu energii sdílejí, aby to mohli transformovat. Soucit znamená sdílet cit pro tvoření, být vědomí a sdílet to, jak se cítíte, jakou máte rovnováhu. Je to dualita tvoření, ne oddělenosti. Dualita sama o sobě není špatná. Dualita je o tvoření. Jo, tak jak jste si řekli, muž a žena, jo, plus a mínus, jo, vypadá to jako, že to je, jeden je špatný, jeden je dobrý, jo, ale tak to není. Oba dva jsou strašně moc důležití, protože kdyby oba nebyli, tak by nebylo dítě. Jo, je to neoddělitelná součást vesmíru a všeho tvoření. Vesmír je veliké zrcadlo, které se roztříštilo na nespočítatelné množství střípků. A právě my jsme ty střepy.
No, jsi tam.
No, ale každý střípek nám o nás říká něco jiného. Podíváme-li se na sebe, hledíme do stejného zrcadla. Proto neposuzujme druhé, ale jen to, co máme v sobě. Tak můžete dualitou poznat sami sebe. A proč o tom mluvím konečně? Pokládám to především za naprosto zásadní informaci, a když teďka vám to nějakým způsobem vrtá hlavou, jo, a chcete se na něco zeptat, tak se zeptejte, protože v podstatě od 12 let jsem se snažil na to nějakým způsobem přijít, jak to vlastně je. A teďka konečně jsem to pochopil. Takže jako s radostí to nějakým způsobem osvětlím. Jo, je důležité, aby všechny střípky věděly, kam patří a čeho jsou součástí. A e-koruna je pojídlem mezi námi všemi, kteří společně tvoříme ten přenádherný obraz. Obraz součinnosti, soudržnosti a sounáležitosti. A za tím vším stojí právě bezpodmínečná láska. A ano, při koordinaci myšlenek okolo e-koruny jsem myslel na všechny lidi, rostliny a zvířata, abychom nikomu a ničemu neublížili, aby při té tvorbě vlastně se nevytvářelo žádné jiskření a nějaké chyby. Ale jediná okamžitá a v podstatě pravdivá odpověď mi vždycky přišla ode mě samotného. Promítal jsem si e-korunu do svého života a v různých úsecích bytí. Jaké by bylo dětství, jaká by byla škola, jak by vypadalo vzdělávání, které vlastně nikdy nekončí, aby mi byla předána moudrost už v raném věku a já uměl pracovat s vědomostmi. Jak by mi byla e-koruna ve vší své svobodě nápomocná v mé tvůrčí části života. A pak, jak mě e-koruna podrží, až nebudu mít tolik sil. Ale dost sil, abych zkušenosti a nabitou moudrost předal dalším generacím. V těch chvílích, tehdy, když si to nějakým způsobem představím, jaké byly v té chvíli mé myšlenky, jo, tak jsem si připadal trošičku sobecky. Ale s odstupem času a s vědomím toho, že tím, že jsem pracoval sám pro sebe a s tou láskou, že jsem to budoval a testoval to v podstatě sám na sobě, tak vlastně tím jsem konečně otevřel ty vrátka vlastně do toho celého světa a konečně jsem se mohl otevřít všem a všemu. Protože zjistil jsem, že co je dobré pro mě, je dobré vlastně pro každého. No, je pravda, že to úplně tak není vždy. Ne vždy, co jeden stvoří, je pro blaho všech, ale pak tam chyběl právě ten soucit. Jsem přesvědčen, že práci na Ekoruně jsem objevil soucit a naučil se bezpodmínečné lásce. Ale to jsem zjistil, až když jsem pochopil konečně, co bezpodmínečná láska je. Jo, to jsem vlastně pochopil až teď.
Vidím, že studuješ poctivě a pilně a že Matias de Stefano tě hodně inspiroval.
Jo. Musel jsem si spoustu věcí z toho vypsat.
Hele, já jsem ti chtěl říct, že je zvláštní, jak v té Koruně už nějakou tu dobu tady spolu prostě debatujeme. A když jsi mluvil, tak prostě začal si mluvit o určitých věcech, které, s kterýma jako kdyby koresponduji i já, a nebo je tak cítím, a nebo se snažím k ním přiblížit. A takové ty učení, které prostě probíhaly v minulosti, připadají, že vždycky se dotýkaly jenom určitých těch fragmentů takové té důležitosti prostě v tom komplexním pojetí a pohledu na to fungování třeba toho vesmíru, čímž ta e-koruna vlastně součástí taky je. Uhum. A že se člověk zaměřuje vždycky, jako kdyby si vytrhne ten daný dílek a teďka se na to upne. A ta jeho pozornost se prostě rozmělní, zavrtá se do spoustu problémů, do spoustu situací, které řeší, které se snaží objevit a pochopit. A že to skutečné učení nebo taková ta skutečná moudrost přichází právě až teďka v těch posledních dnech a potom, ať mě někdo zkusí oponovat s tím, že to odhalení, že ten princip disclosure vlastně nepřichází, nefunguje, to, že tyto podstatné informace nám prostě, já si dovolím říct, že po staletí chyběly, jo. Takový ten náhled, kdy jsme se oprostili od pohledu náboženství, i třeba té ezoteriky, i různých právě vědních svěrů a podobně, a najednou ten ucelený obrázek nám do sebe takhle začíná zapadat a my začínáme vlastně chápat, jak to skutečně v tom našem vesmíru chodí a jak se můžeme na to podívat právě z pohledu, dejme tomu třeba toho stvořitele, protože já si myslím, že myslíš si, že e-koruna jako taková nebo tenhle ekonomický systém je podporován, dejme tomu, tvůrcem?
No tak určitě, protože vlastně je to ten most, který nás spojuje. Tak si myslím, že je to jedna z cest, vlastně jakým způsobem můžeme zjistit, že se díváme sami na sebe, jo? Když se díváme na druhého člověka. Jo? Protože no. ono to poznáš právě ve chvíli, nebo jo, kolikrát se spoustu lidí vlastně nějakým způsobem zamilovalo a v tu chvíli jste viděli to poznání a pokud se to není skalené právě něčím špatným, tak to trvá vlastně věčně. Jo? Nebo
nejlepší příklad je... Já ti ještě trošku do toho skočím, já jsem tě nepochopil, jak jsi říkal, že kolikrát se mnoho lidí zamilovalo a teďka zamilovalo jako do čeho?
Do druhého člověka, do nějaké druhé osoby.
To se říká, že vlastně láska je slepá, že?
No ano, ale když pohlednete do očí člověka, kterého milujete, ke kterému máte nějakou náklonnost a to, tak najednou to vidíte. V té chvíli to vidíte. Ale to nemusí být jako v té zamilovanosti. To může být i v určité chvíli, jako kdy se potkáš s nějakým člověkem úplně náhodně a je to nějaký kamarád, jo. Nový, jako že v té chvíli ještě ne, ale brzy se z toho stane nějaké přátelství. No tak v té chvíli jako najednou to vidíš tu, když jste na nějaké té podobné vlně. Hmm. Jo? Protože problém je, že my to nevidíme, protože každý jsme někde jinde. Jo? Když by si to vzal, že by se rozdělilo ten člověk na, nebo ta úroveň člověka od nuly do tisíce, tak a ještě by tam byly nějaké desetinné místa, jo, tak to, že se dva lidé sejdou na stejné vlně, je strašně málo pravděpodobné. A k takovým situacím dochází vlastně málo kdy. A právě v době, kdy jsi zamilovaný, tak jako kdyby oba dva neuvěřitelným způsobem vyletíte nahoru. A v tu chvíli se potkáte. Jo, na té stejné vlně. A proto ty to vidíš v té chvíli. A pak se něco stane, jo, nějaká hádka nebo něco, na toho člověka působí nějaké jiné vlivy a tak dále. A v určité chvíli se rozdělíte a pokud není ta snaha vlastně se znova nějakým způsobem srovnat a najít tu společnou cestu, no tak pak dochází k tomu, že se dva lidé rozcházejí. Ale ten okamžik toho největšího štěstí, té největší radosti, té extáze v podstatě, je ve chvíli, kdy zjistíte, že nebo ta, jak si to říkají, že ti lidé, jako, že máme toho tolik společného a to jsem ani netušil, jakože, jo, a teďka to objevuješ, no protože je to pořád jedna a tatáž část toho celku, že? A jako v tom egocentrickém pojetí jako dnešního světa je to těžké to pro řadu lidí jako přijmout. Jo, ale tak to je a nejde proti tomu nic udělat. Jo.
Já si myslím, že jako ani vůbec se snažit o nějakou interakci právě v rámci toho poznání, které si teďka tady demonstroval, tak mi se na tom líbí jedna taková obrovská myšlenka, že člověk, který jako kdyby kritizuje nebo posuzuje druhé, tak ještě nedorostl vůbec jako kdyby v tom vývoji, nebo není schopný prostě udělat ten poslední krok k tomu přerodu, dejme k tomu postupu. Protože ty musíš jako kdyby tu interakci pozorovat jako kdyby z té strany pozorovatele a teďka ty kulisy, které se ti tady objevujou, tak ty jsou interakci. A pokud, já nevím, pokud bys si měl třeba dívat se na divadlo, jo, jako jdeš na nějaké představení a lidi to hodně často dělají, já si třeba pamatuju, že kdysi moje žena strašně sleduje ty seriály, třeba Ulici a podobně, a ty tam jednou dobu byla taková záporná postava, byl to manžel nějaké taterky, která dělala, měla tu čajovnu a teďka on ji perzekoval a bílí a podobně a teď ti lidi, když toho herce potkali někde na cestě, tak ho byli schopni skoro zmlátit. Protože se tak vžili do té role a když my si ve své podstatě budeme ty lidi, kteří kolem nás právě jsou, s kterými přicházíme do styku teďka, když my spolu vycházíme, tak taky nějakým teda vysíláme, tak máme taky tu koherenci, máme nějakým způsobem, vedeme debatu a pokud to budeme brát dogmaticky a budeme jako kdyby se snažit posuzovat toho člověka, budeme se snažit prostě říkat, že tohle je dobře, tohle je špatně, jako co tím uděláme, většinou, když někomu začneš říkat, jak to dělá blbě a jak je prostě nedokonalé, tak se akorát na tebe jako nakrkne a přestane s tebou kamarádit a rozejdete se ve zlém, ale pokud to všechno slouží mně, abych se já, a já si myslím k tobě, ke každému uživateli té e-koruny třeba, která doufejme, že brzo bude spuštěna, tak ke každému to doteče ta energie a teďka vlastně bude muset si sám před sebou zodpovědět tu otázku, jak to na něho působí, co to pro něho má za přínos. A tak je to právě s celým tím životem. A pokud třeba někdo bude říkat, hele, ještě to mohli udělat líp a podobně. Jako, když někdo řekne, mohl to udělat líp, tak se samozřejmě může do té skupiny zapojit a může ten svůj tvůrčí potenciál projevit naplno a může se zapojit a může to prostě zdokonalit. Ale říkat někomu, upozorňovat někoho na chyby, je vždycky právě z pohledu tohodle poznání, které ty jsi zmiňoval, je, nám nepřísluší, jo? Nepatří nám prostě někoho posuzovat a ono se o tom mluví, jak jsi vzpomněl třeba i Biblii, tak i v Biblii se o tom prostě mluví a v dalších moudrých knihách. Takže to posuzování právě, ta moudrost, která z toho života má vzejít, začíná v tom, drazí přátelé, zkuste si možná nad tím pouvažovat, nekritizovat druhé, ale podívat se do toho zrcadla a nastavit si ten život tak, aby třeba ty kritické pohledy, které na sebe z těch cizích úst dostáváte, tak aby nepřicházely a v tu ránu vám to dá ten obraz toho, že jste téměř dokonalí. Já se omlouvám, nechám tě mluvit a pokračovat myšlence.
Ne, to byla jako důležitá připomínka. Tam je to i to, že vlastně někdy se lehce můžeme zmýlit, protože my, je to nebezpečné jako někoho posuzovat, protože my to nevidíme z jeho očima. Jo, to byl takový příklad, jako právě z té jedné knihy, co jsem teďka nedávno četl, to se jmenovala Počátek, a tam bylo, a tam to on vysvětluje takovým stylem, že oni stojí proti sobě, a on tam dává nějaký příklad s římskýma číslicema a tak dále, já teďka si přesně nepamatuju, jak to bylo, abych to neřekl hloupost a nebylo to špatně. Tak nicméně to řeknu takhle, že do písku vlastně napsal šestku a ona stála proti němu a on jí řekl, co vidíš? A ona řekla devítku. Ale on řekl, že ale on vidí šestku. A nebo že napsal šestku. Oba dva mají pravdu. Ale může na základě toho vzniknout spor. Jo? Proto pokud nevidíte očima toho druhého, tak nemůžete to soudit. Nemůžete posuzovat ten jeho čin a to jeho rozhodnutí. No. Proto to by se to nemělo.
Já bych možná taky uvedl jeden takový příklad, který nevím, proč mi napadl, ale možná, že je tak demonstrativní, že by tady měl zaznít. A když bychom si někde v mém streamu přečetli, že nějaký člověk nebo dokoliv ukradl prostě třeba něco k jídlu, jo? Tak pokud to uslyšíme v tomhle přesném podání, že ten dotyčný prostě ukradl něco na jídlo, tak je to odsouzení hodné. Ale pokud bychom ten příběh třeba slyšeli skutečně v tom pravém světle poznání nebo v té pravdě, tak bychom se třeba podívali, že ten dotyčný byl tak už na pokraji, dejme tomu, svých sil, že prostě měl dvě možnosti, buď to umřít hladem, anebo něco ukrást, tak prostě ukradl a najedl se.
A nebo je to těžký cukrovkář a mohl
třeba
mít.
Tak. No. Jo, aby jsme se to zase připodobnili k dnešní době, protože dneska asi nikdo nebude takhle hladový, že by musel krást, protože v těch popelnice jsou plné. Ale když se na to takhle podíváme, tak najednou ten obraz toho činu, toho zločinu, jak to třeba někdo vylíčí, vypadá úplně jinak. A přesně to jsou ty zprávy, které na nás každý den útočí, kdy vždycky je to pohled toho daného člověka, který to píše, anebo to ještě ten člověk píše tak účelově, aby to takhle přesně vyznělo a mělo to na ty lidi, kteří to budou číst, takhle negativní účinek. A když se toho oprostíme, tak prostě já už právě dneska, když něco čtu, tak se právě do toho vžívám a snažím se říkat, no a není zatím ještě třeba něco jiného. Nejsou zatím ještě další okolnosti, které mě unikly. A já teďka budu, jako po přečtení toho článku bych měl vynést nějaký soud. Tyjo, radši asi nebudu si vůbec o tom nic myslet, jo. Protože přesně, a tak jsem se kolikrát i zamýšlel nad tou funkcí těch soudců, jak neskutečně odpovědná věc to je vynášet soudy nad člověkem, o kterém toho třeba vím strašně málo, nebo kde ty důkazy jsou mi předkládány a mnohdy je s nima tak manipulováno a já musím podle těch manipulativních důkazů třeba vynést soud kolikrát nad x lety tohoto člověka. Jako řeknu ti, že když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, že bych nechtěl být v kůži těch soudců.
No a to jsi mi to trošku nahrál, protože existuje metoda, právě která je popsána v té knize, kterou jsem četl na té dovolené, to Moc versus síla, a v podstatě tam je nejdůležitější věc, já jsem se zmiňoval o jiných věcech, ale tam je nejdůležitější věc, která vychází, nebo nejdůležitější, tak to je vlastně ona, ta knížka začíná takovým stylem. Představte si svět, ve kterém by neexistovala žádná lež. Jo, představte si svět, ve kterém by nikdo nelhal, protože zákonitě to okamžitě praskne.
Jo? Tak my jsme se o tom bavili, že tenhle ten svět by relativně byl, pokud by se ti otevřel ten kanál toho vědomí, to tvoje, vlastně ten tvůj komunikační kanál, to třetí oko a...
Ano.
A najednou by si nepotřeboval ke svým, k projevení nějaké té verbální nebo nonverbální komunikace tu řeč, ale stačila by ti ta myšlenka, a ten dotyčný by jako snímač by zaznamenal veškeré ty impulzy, takže představ si takovou tu věc, jako že jdeš po cestě a teďka se ti něco líbí, třeba nějaká žena, teď máš ty myšlenky hříšné a teď ona to okamžitě, no teda pane, jako jo, prostě tady by to okamžitě bylo zřejmé. Teď si nedovedu představit to politické gremium, jako v té poslanecké sněmovně, když oni tam prostě prezentují ty svoje názory a teď člověk by jim do těch hlav viděl, jo, a viděl by prostě, jak to, proto se říká, že by měla být jednota myšlenky a slova a že slovo je největší meč a mnohdy to vidíš v tom životě, že to tak je.
No. No a oni vlastně přicházejí vlastně s metodou, a není to tak jednoduché, jako že by si šel po ulici a hned bys věděl, na co ten člověk myslí, ale nicméně objevili metodu, jak se o čemkoliv dozvědět pravdu.
Jo? Jako teď mluvíš o reálné věci?
O reálné věci. To je vědecky jako dokázaná, vyzkoušená, odzkoušená věc. A teď je jako zajímavé. Mám dojem, jako nechci kecat, ale myslím si, že tam padlo rok 1970 něco. Jo, jestli 79 nebo tak nějak. Jo, tak od tohoto roku už tak dlouho existuje způsob, jak zjistit, jestli ten nebo ten člověk lže, jestli třeba spáchal nějaký čin, nebo ho nespáchal, jestli člověk, který s tebou mluví, jestli je dobrý, a jak moc dobrý, na jaké úrovni, jako když to vezmeme z nějakého toho hlediska, té stupnice, kde oni tam mluví od nuly do tisíce, tak ta metoda skutečně existuje. Jo? A potřebuješ k tomu jenom člověka, který není, jako nesmí být nějaký nemocný, nebo nesmí mít žádné potíže, takže zdravého člověka, ale obyčejného, nemusí být ničím extra zvláštní. A pak neměl by o té metodě příliš mnoho vědět, aby to nedokázal, nebo neměl by mít zájem to nějakým způsobem ovlivňovat. Ale i tak on to lidské tělo je vytvořeno takovým stylem, že to ani obelhat nejde. Stejně jako jsou detektory lží. Jo? Tak detektor lží jde obejít nějakým takovým způsobem, že jsou ti speciální agenti, že? Oni jsou na to cvičení, aby to nějakým způsobem ošálili. Ale tohle vlastně nejde ošálit, ale hlavně ten člověk by neměl mít ten zájem o tom. Jako samozřejmě určitě by se dala nalézt metoda stejně jako u všeho, jo? Takže by se dala najít metoda, jakým způsobem to obejít. Nicméně, oni tam zkoušeli vlastně, se sešlo třeba 1000 lidí, 1000 zkušebních vlastně vzorků, a dotazovali se vlastně, protože to se rozděluje na skupiny, to po dvou lidech, to znamená 500 otázek vlastně, nebo 500 lidí najednou otestovalo vlastně jednu otázku. A z 90,9% vlastně to bylo vždycky správně, že to bylo zhodné, jo? Že ta odpověď byla stejná.
Jo, a tam se dalo odpovídat jenom ano, ne?
Ano, ne. Jenom ano, ne. Nedá se odpovědět na to. A nedá se předpovídat jako budoucnost. Jo? Nelze se ptát na věci do budoucnosti. Jo? To z toho vycházeli vlastně nesmysly. To zkoušeli taky, ale nebylo tam taková zhoda. Jo? Takže proto to vzali vlastně, že ta budoucnost je částečně zřejmě vytvořená, ale není úplně jasná, protože je spousta faktorů, které to, takže každý to vidí nějakým způsobem, nebo jako asi vidí do jiné sféry, víš, jako té budoucnosti, jakým směrem se bude vyvíjet, protože ona se vyvíjí po každé to. Ale to, co se už jednou stalo, tak to se stalo. Jo? A nebo to, v jakémsi rozpoložení aktuálně, tak to je věc, která je jasná a dá se měřit. Jo? To zase, to se měří tím stylem, že se ptáš, je ten člověk na 200, do 200, ano. Je ten člověk do 300, ano. Je ten člověk do 400, ne. Je ten člověk do 350, jo, a takhle přijdeš na to, kde je ta správná veličina. Nebo pravdivost knihy. Můžeš si ověřit vlastně pravdivost knihy. Jo? A ta zase se ptáš, jestli ta kniha je na úrovni, jo, tak jak jsem řekl, pravdivosti do 200, do 300 a tak dále. A máš tu knihu v té chvíli přiloženou na svůj solar plexus.
A no počkej, ale já tě teďka přeruším, protože mě z toho nějak určitě i našim posluchačům vypadlo to. Ty jsi mluvil o nějaké osobě, která...
Dva lidi.
Dva lidi, to znamená jeden ten, kterého testuješ.
No ne, aby neměla aby neměla záměr to nějakým způsobem manipulovat, jo, ten výsledek.
Dobře, tak jo, aby jsme to tak nějak trošku přiblížili našim posluchačům.
No, tak probíhá to takovým stylem, jako jak to přesně probíhá, jo, protože můžete si samozřejmě tu knihu objednat a tak dále, ale já to vás nebudu napínat. A dá se to vlastně, může si to vlastně každý člověk i dneska večer vlastně, pokud má nějakého partnera, tak si to s ním může vyzkoušet. Dělá se to tím stylem, že jeden člověk se vlastně postaví, normálně vstřímá, jednu ruku dá k tělu, upaží a druhou natáhne vlastně vodorovně směrem to levou ruku. Levou ruku, pravou má připaženou.
Takže pravou má připaženou a levou předpaží nebo upaží?
Natáhne ji, jako kdyby zvedneš ruku...
Před sebe nebo vedle, jako kdyby...
Vedle sebe.
Takže upaží.
To je upažit?
No jasně, předpažit je před sebe, že? A upažit je vedle sebe.
Jo, vidíš to? Já jsem asi chyběl.
Když oběma rukama to uděláš, tak se tomu říká rozpažit.
Jo. No, takže upaží, jo? Jo, zvedne takhle ruku vlastně. A teď by mělo být teď ten druhý vlastně testovací, nebo ten člověk, který se dotazuje, tak vlastně k němu přistoupí, tu levou ruku dá na jeho pravé rameno, je to tak? Mm-hmm. Jo? A vlastně jako kdyby ho jako kdyby tím kontaktem vlastně sklidní, jo, a tak. Že je to takový jako důležitý kontakt, že mu vlastně tu ruku dá jenom
ze
na to rameno.
Zezadu to je jako, jo?
Ne, ze předu. Ze normálně předu. Ze předu přistoupí, položím to a potom může vlastně, nebo měl by se určitě dotázat na tom začátku, jestli může mít nějaké otázky. Jo? To je první otázka, kterou by měl položit.
Ano.
Jo? A položí dva prsty vlastně prostředníček a ukazováček na jeho zápěstí, na té upažené ruce. Na té upažené ruce přitlačíš vlastně na to zápěstí a zatlačíš jako kdyby dolů tu ruku. Se snažíš přetlačit dolů. Mm-hmm. A ten člověk, nebo takhle, nejdříve bez otázky, a ten člověk by měl bez problémů, jako v případě, že má položenou tu ruku na tom jeho rameni, nemělo by mu dělat žádný problém mu vytvořit odpor, že se mu v podstatě nepodaří tu ruku dát dolů, jo? Jako ani o pár centimetrů. To je první zkouška. Potom se dotážete, jestli můžete mít nějaké otázky, to by bylo dobré mít v plánu, jako jestli jich bude víc, anebo bude jenom jedna jediná a tak dále. Takže můžu mít třeba jednu otázku, ano, takže v té chvíli ano znamená, že zase ta ruka nedává, jako dává dostatečný odpor, že se vám nepodaří tu ruku stlačit, přitlačit k tělu. Mm. Jo? A můžete si to vyzkoušet na věci, které jsou, o které víte, že je třeba, o které víte, že je pravda, 100%, a pak se zeptejte na věc, na kterou bude negativní odpověď. A kterou znáte vy třeba. Ale on, ten subjekt, to neví. Jo? Mm-hmm. Existuje taková věc určitě, jo? Co se udala třeba ten den nebo něco, tak si to můžete takhle ověřit, jestli to funguje. Jo? A v tu chvíli, když vám ten člověk řekne tím tělem, v podstatě, protože ve chvíli, protože každé naše vědomí je napojeno na vyšší vědomí a to je spojeno s námi všemi. A tam se najde každá informace.
Jakousi skupinové vědomí, jo?
Ano, skupinové vědomí a tam získáte odpověď na jakoukoliv otázku. Hmm. Na jakoukoliv otázku. A vždycky je pravdivá. Ono se nemýlí. To je ten, ono se tomu někdy říká jako šestý smysl. To je ten první rozhodnutí vlastně dřív než...
První myšlenka, která ti přijde.
Jo. A vlastně tělo na jakoukoliv lež, a lež je vlastně jako kdyby jako negativní emoce. Stejně jako jsou, já nevím, nějaké velké zlo, nějaké věci, které vám způsobují potíže, tak ty vás taky oslabují, že to tělo na to reaguje jako oslabením. To znamená, že vy bez problému těma dvěma prsty tu ruku přitlačíte k tělu. A ten člověk se snaží a snaží se odolávat a nepodaří se mu to. Hmm.
Takže vlastně souhlasná, jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud
je odpor,
to
síla.
Jasně, pokud to nepřetlačíš, tak je to ano. A pokud ano, to přetlačíš, tak je to ne.
Tak je to ne.
Mm-hmm, jo. Jo.
A chce to určitě zkoušet, jo. nevzdat to, jo, když narazíte. Pokud ten člověk má nějaký problém, myslí na nějaké špatné věci, co se mu udály během toho dne a tak dále, to všechno zkresluje ten výsledek toho testu. Jo? No. Proto je potřeba vzít a vlastně mít tam pár těch kontrolních otázek a že to je vycentrované a že všechno funguje. A zajímavá je věc, jak jsem říkal, že ty knihy, jo? Že si ověříš pravdivost té knihy, protože někdo tu knihu napsal, jo?
Jo.
Někdo tu knihu četl, někdo ji to. Takže ona v tom společném vědomí je zapsána xkrát, jo? Takže vy máte jako tu nejlepší recenzi, vlastně, jakou můžete získat. Jo?
Jako, takže mě teďka napadla strašná věc, úplně nevím, no, jestli tady mám říct do eteru. Jak jsi mluvil o tom, proto jsem se tě zeptal, jestli ten člověk se k tobě postaví čelem, anebo jestli je zezadu, jako jo.
Jo, tak.
víš, kde mířím, že?
No, já nevím, jestli úplně stejně, ale určitě spoustu lidí napadly spoustu věcí, které by se dali dělat.
Ne, mě napadl ten vtip, jak ten dotyčný byl na té vyšetření, že toho, té prostaty a teďka to líčí tomu svému kamarádovi v té hospodě a říká, že to by byl takový velký chlupatý doktor normálně a teďka on mě položil levou ruku na levé rameno, ne, pravou ruku na pravé rameno. Ten hajzl jeden. Jo, tak mi to právě tak napadlo, jako jo. To je vidět, že to je vidět, že jsem takový nějaký rozevlátý normálně. No ještě mi to úplně ne. Hele, já bych navrhnul, že bychom si mohli zahrát jednu písničku, aby jsme to předělili a potom se vrhneme na další skupinovou terapii. Já dneska budu pouštět písničky, které jsou takové neznámé, protože jsem uvažoval, že bych třeba mohl tam nechat i tak jsem si je někde stáhnul z nějakého archivu YouTube, že bych je nemusel vždycky pro ten YouTube vyhazovat, tak jednu vám takovou pustím a za nějaké 3 a 3/4 minutky jsme zase tady zpátky s Jirkou. You told me you loved me, was you one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do? Lost myself loving you. Just wanted the truth. But our love became a lie. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. Faith became broken, broken. My world has been stolen, stolen. I'm still sitting here trying to make it all make sense. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. Takže vážení posluchači, jsme tady opět na svobodném vysílači CS, hlásí se vám Studio Morava. Dneska tady máme pravidelný pořad, který se jmenuje Raj na zemi, anebo nad ekonomickou reformou a zavedením e-koruny a tak trošku jiný pohled, možná i tak lehce z ezoterického pohledu, z pohledu vyšších kosmických zákonů, takže tento pořad se nedá tak speciálně zařadit, jako tady ty pořady, které třeba na svobodném vysílači posloucháte ohledně ekonomik, ohledně různých finančních systémů nebo občanských ústav. Je to spíš skutečně takový ten ryzí pohled na člověka, na jeho přírodní zákony, na aplikování té ekonomiky. A my jsme tady mezi tím, než písnička dozněla, s Jirkou se bavili a já jsem mu říkal takovou jednu věc, že je zapotřebí, když nám ekonomové tady prognozují zase, jak oni mají ty prognozy, že by měla nastat další a ještě tvrdší ekonomická krize, než byla někdy, ta poslední byla 97? Teda 2007, takhle?
2008, jo? Myslím. No.
Takže pokud bychom zvládli do té doby, do toho jara, prostě nějakým způsobem rozjet celý tenhle systém, tak přátelé, vězte, že vlastně ta krize, kterou nám ti ekonomové předpovídají, že by se České republiky a příznivců e-koruny a lidí, kteří se do tohoto z toho projektu budou zapojovat, tak se jich to vůbec týkat nebude. A to je, myslím, nějaký spouštěcí, jak to nazvat, impuls k tomu, aby jsme se o to začali zajímat, protože samozřejmě, že nemáme chuť zase se do něčeho takového namočit, aby nám rostly ceny, zvyšovala se nezaměstnanost a podobně. Ale já jsem nechtěl tady mluvit, já ti dám zase, Jirko, slovo a můžeš to rozvinout.
No, jako vždy si by nahrál trošku, takže dobrý, klidně mluv vždycky takhle, když mi budeš nahrávat. Takže když jsi mluvil o těch krizích nebo o těch rizicích, které jsou, tak já to více rozvedu. Aktuálně jsem vlastně dneska ráno jsem vlastně četl článek, kde popisují, že člověk, který vlastně předpověděl tu krizi, tu minulou, tak jak si ji vzpomněl, kolem toho 2007-2008, tak nějak to asi začalo, nebo to byl přelom, to je jedno. Ale tam byl důležitý ten rok 2008, kdy se to začalo padat vlastně na celém světě. Tak on předpověděl vlastně to, že ten hypoteční trh je bublina a že to půjde dolů. A dokonce je o tom film, který se jmenuje v češtině Sázka na nejistotu. A je to tam. A ten člověk vlastně je to podle skutečné události. On vlastně už v době, kdy tušil, že to musí spadnout, a je to v tom filmu jako hodně hezky sformulováno, tak vlastně jako kdyby začal sázet na té burze, že ten hypoteční trh půjde dolů, že bude klesat. A všichni ti bankéři se mu vysmívali a že to je blázen a tak, a samozřejmě mu to šili jakým způsobem, protože to předtím nebylo možné, nebo nikdo to nechtěl, že? Takže spali se tam peníze všemi možnými způsoby. No a on právě tenhle konkrétní člověk, který na tom viděl obrovské jmění, na tom potom, co se ten hypoteční trh skutečně jako sesunul, tak teďka vlastně předpovídá další věc, a to je, že existují fondy, a těch je zase obrovské množství, které mají obrovské množství prostředků, tak zase skupují akcie z takzvaných těch balíčků, jako těch, jak jsou ten SAP 500 a tak dále, jo? To mají různá označení. A tím pádem je to jako kdyby takový bezpracné investování, jo, když bych se to řeklo v uvozovkách. A vlastně zase, jo, tím, že oni tam kupují velké množství těch akcí a investic, tak nafukují samozřejmě tu cenu. A nafukují do těch vlastně rozměrů, že se to dá naprosto a plně připodobnit vlastně tomu, co se dělo s hypotečními úvěry, jo, kdy vlastně zase, jo, lidi budou pořád bydlet, jo, to je jasné, hypotéky budou pořád a budou jenom růst, jo. Jenomže na druhé straně, díky toho, že tam bylo takové množství peněz, tak se na základě toho půjčovalo za směšné úroky a půjčovalo se i lidem, kteří na to ve skutečnosti vůbec neměli, jo, kteří si to nemohli dovolit a kupovali si sídla, které nemohli nikdy zaplatit a jejich příjmy toho nikdy nedosahovali. No a to je velmi podobné. Tady to není tak viditelné, ale zase, když zvýšíte hodnotu něčeho, co tu hodnotu nemá, tak to zákonitě musí prostě v určité chvíli prasknout. No a on, že tam spravuje, já nevím, 270 milionů nebo miliard dolarů, já nevím, strašné množství peněz, tak už začíná vlastně sázet na ten propad právě tady těhle aktiv, do kterých valí peníze ty fondy některé, které operují z biliony dolarů, jo. Nejsou to částky, které jsou, jako on je proti ním trpaslík, jo. No a to není všechno. Ještě teďka se objevují zase další věci, že je obrovské předlužení vlastně korporací a dneska už ty banky ví a postupně vlastně ty korporátní úvěry vlastně přesunují stále o stupeň a o stupeň níž, jo, kde je nějaké to hodnocení jako rizikový a absolutně nevhodný a jo a má to několik stupňů, tak v té dolní vlastně na těch dolních dvou stupních se objevuje až 65% všech vlastně, nebo toho balíku těch vydaných úvěrů. Jo. A ve chvíli, kdy se položí vlastně jedna firma, druhá firma, třetí firma a teď ty úvěry budou nesplacené, tak vlastně začne padat ten akciový trh a začne panika a na základě té paniky vlastně všichni boháči vlastně stáhnou svoje peníze, tím se stáhnou z oběhu a v té chvíli vlastně je ta krize na světě. Jo, takový je vlastně princip vlastně těch krizí, které pořád jsou. Někdy jsou vyvolané umělé samozřejmě, někdy je to uděláno úmyslně, ale vždycky tam hraje roli. I v roce 29 hrála roli vlastně ta bublina. Jo. Stejně tak v roce 2008 a dneska máme nové bubliny, jo.
Hele, já se tě zeptám na takovou jednu věc a určitě by to zajímalo i naše posluchače. Kdyby se o té hypoteční, o té krizi jako takové nemluvilo veřejně, kdyby o tom dneska, dejme tomu, toho budou plná média, plný internet, dřív to byly plné noviny, kdyby se vlastně o tom neinformovalo, myslíš si, že by k nějaké krizi někdy došlo?
No tak jako takhle, jako myslíš, že to je vyvolané tím, že se o tom mluví? No nevím, no tak jako jestli oni takhle investují jako nechci říkat hloupě, no, ale ne, jak to nazvat, ať to nezní jako útočně.
O to útočné nejde, mě jde spíš no? O to, že když si to podíváme se na to z toho pohledu, že potřebujeme velké množství energie k tomu, aby jsme vlastně vytvořili tu realitu. Ta krize je vlastně určitá forma reality a já si myslím, že to zveřejňování právě je ta forma k tomu a vyvolání toho strachu.
To spuštění, jo.
Aby došlo k tomu spuštění, že pokud by k tomu takhle nedošlo, nebyla by tam právě ta vlna, dejme tomu, ten nenávistí toho, že by člověk z toho měl strach, že by ti lidi na to v té záporné emoci, která je strašně silná, co se týká energií, mysleli. Tak se tě ptám, jestli si myslíš, že by vůbec k nějaké krizi vůbec došlo.
No tak oni, těžko říct, jako jestli je to to, tak jak jsem předtím vlastně říkal, že krize je dobrá, jo. Krize nás posouvá jako v té evoluci o kus dopředu, jo. Takže v podstatě bychom to měli vítat, jo. Měli bychom být nadšení, že přijde ta krize. No ale když jsme začínali vlastně už, já nevím, před rokem, že, když jsme začínali na jaře, když jsme začínali vysílat.
No, jo.
No, tak na jaře, tak vlastně jsme se bavili na těch začátcích o tom, že chceme udělat všechno pro to, aby jsme se té krizi vyhli, jo. A aby jsme spíš jako přešli do toho. Ale možná, že měl dost pravdy, jako Josef Kozák vlastně, že bez té krize to třeba nepůjde třeba tak rychle. Jo.
Tak ono v tom Verglu, to bylo taky vlastně v těch 30. letech byla hluboká krize. No, tady nám píše posluchač Pepa, kupte si dnes a zaplaťte později, jenomže to později přijde dřív, než si myslíte, a pak vy většinou pozdě. Jako, sem tam tu přijdou takové zajímavé maily, jako jo. a někdy je to pro zasmání, někdy je to prostě takové. Přišel tady ještě i jeden a protože jsme svobodný vysílač, tak řeknu i ten, i když jako připadá mi to tak trošku jako scestné, ale poslouchej a můžeš se k tomu vyjádřit, jako když tak to aspoň odlehčíme ten pořád. Tady píše nějaký posluchač, který má označení Kadub, jo, a píše, chtěl bych se zapojit do projektu e-koruny, chci si založit půjčovnu Labutí a protože mluvíte o lásce, mám dotaz. Budu se moci zapojit plnohodnotě, i když jsem rozvedený a odmítám EET? Jako, Pepo dobrý, no. Teda Pepo. jako zasmání dobrý, no.
Ale může.
Jo, jasně. Já jsem říkal, že víš co, to je přesně ono, jo, že opravdu to odmítání jako toho posuzování tě tak osvobodí, že potom ve své podstatě přijdeš, že i ti všichni ti lidi, kteří to odmítali a potom, kteří jako kdyby přišli těmi zkušenostmi, které z toho už plynou a kde se to naplno rozvine, tak se do toho zapojí a někdo by řekl, no tak hele, vidíš, tak ty si to odmítal, teď se do toho chceš zapojit, není to blbé. Ne, to je prostě, to není vůbec blbé. To je prostě racionální, jo, a někteří lidi to cítí emocionálně a někteří to prostě vnímají racionálně. A není třeba se nad tím vůbec zamýšlet, jestli prostě ten jeden člověk to vnímá tak nebo druhý jinak. Prostě tak to je, tak to na světě chodí a s tím se musíme smířit, s tím musíme počítat kdyby jsme to měli dělat jenom pro určitou skupinu lidí, tak bychom byli vlastně takový separatisté, že jo?
Mm-hmm. No tak je to fakt jako pro všechny, jako absolutně bez, neexistuje žádná skupina, která by byla z toho výjimuta. Absolutně ne.
Jasně, jo, takže můžeme posluchače uklidnit, že?
Jo. Můžu být úplně v klidu, ať jsou v jakékoliv fázi, tak...
Pozor tak, na Labutě, protože Labutě migrujou a to, že pan rozvedený odmítá ETT, to vůbec no, není.
To
už vůbec nebude v té době, když bude koruna, že?
Když se ti půjčovna rozletí, že? Odletí ti na jich.
No.
Jo.
Jo, to mě hned napadlo a jsem říkal, tjo, víš co, mně se líbí, že ti Češi jsou vtipní, pořád jsou a vždycky byli, jako jo, za toho minulého režimu byli víc, jako teď už jim dochází nějak ta pára, ale pořád jsem tam, jako jsou ty vtipy některé, já si myslím, že ty vtipy píše život, no. Hele, ale já bych to nechtěl roztříštit, prosím tě, zkusme na tu nít navázat a pokračovat dál.
Teďka vlastně nedávno, 13.11. přesně 2019, měl přednášku Petr Staněk, a teďka nevím, jestli to bylo ve Štítí, abych nekecal, a to není celkem důležité. Bylo tam poměrně málo lidí, nějak se to úplně nepovedlo to rozšířit mezi lidi, ale spíš všichni ví, že to bude na tom YouTube a tam si to poslechnou v klidu doma, že? A nikde se nikam neštrachat a to, je to výhoda toho internetu. Takže a on tam právě zmínil v té přednášce, ona je celá jako suprová, zajímavá, podíváte se z nadhledu zkušeného ekonoma a prognostika, jo, který má dobré informace, neustále nasává nové informace, zpracovává je a nějakým způsobem se je snaží podávat dál. On to tam na začátku říká, že jestliže je pravda, anebo možná to říká i později, jo, že na tom začátku vlastně říká, že ho někteří označují jako, že je, a teď mi vypadlo to slovo úplně, no, to je jedno. To není důležité. Já za co ho označují, samozřejmě, no.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že ten Petr Staněk má úžasnou retoriku, jako jo, on má takový zvláštní projev, jako ne každému prostě to hned sedne na poprvé, a když jsem ho slyšel poprvé, tak jsem si říkal...
On je někdy ostrý, jo, no, on tak zvedá hlas a to, a někdy se bojí, jestli tam někoho nezmlátí, tam v té první
právě
řadě.
Že on s tím hlasem variuje jako docela zajímavě, no.
Jo, ale jako, jak mluví prostě z patra, jako... Mám se co učit, no, ještě. No, nicméně, on tam zmíní vlastně pojem cyklická ekonomika. A vlastně, já jsem se potom, on o tom mluvil chvíli vlastně, a cyklická ekonomika vlastně znamená, že více věcí se jako kdyby bude, jako zjednodušeně, když to řeknu, že se spíš věci budou opravovat, jo? Než že by se vyráběly nové. To znamená, že se dělá cyklus těch věcí, jo? Samozřejmě potravin se dělá blbě cyklus, ale co se týká těch věcí, které používáte, že? Tak většina věcí prostě jde opravit, jo? Vyhazujete, já nevím, třeba pračku protože se tam pokazilo nějaké těsnění, že? A spousta lidí, jo, ona už má 10 let, tak už je po ní, jo? Nemusí být, jo? Protože stačí fakt vyměnit nějaké drobné věci a tak dále. No a to je vlastně budoucnost cyklické ekonomiky. A to je zvláštní, protože on to vlastně... On o tom mluvil 13.11. a já nevím, to viděl tu přednášku se zpožděním nějakého 15. a 16. jsem otevřel vlastně nějaké zprávy a ono to je cílené, oni ti to vždycky, když to máš v tom mobilu, smart mobilu, jak on to tak říká, smart zařízení, tak ono to na tebe cílí, jo, takže tím, že já často jako hledám věci, co se týkají ekonomiky, takže ti zprávy z ekonomiky jako chodí o to častěji, jo. A to je dobře, jo, tak jako já to vítám, ono to je, na jedné straně to někdo může brát, jakože je to nějaké ovlivňování vlastně těch, ale v tomto směru to zrovna vítám, jo, že mi nechodí věci, jako tak, jak jsi zmínil, ulici, že by mi chodili zprávy, co se dělo v ulici, jo, tak to fakt by mě nebavilo, ale z té ekonomiky potřebuju ten přehled, takže jsem rád za každou novou informaci. Takže takhle je to dobrý. No a přišlo mi právě to a byl tam článek o cyklické ekonomice. A bylo to zajímavé tím, že bylo to tam napsáno takovým stylem jako cyklická ekonomika v budoucnosti jen ekonomika. Jakože už ti ekonomové si to uvědomují, že ta klasická ekonomika,
klasická cyklická ekonomika, jo? Že už jí odzvonilo?
Jo, ona se jmenuje environmentální. Jo?
Ano.
Tak nebo neoklasická, jo, nevím, se dalo říct.
Neoklasická? No, to já dáváme takový... přívlastky teda, to je neuvěřitelné.
jo, tak je to v podstatě ta původní, jo, tak jak ji známe teď, co je závislá na tom, že neustále vlastně se zvyšuje spotřeba a tak dále, jo. Ale bez ohledu vlastně na zdroje a životní prostředí. Jo? Prostě ta současná ekonomika je taková, bohužel. Jo? No a ta cyklická vlastně má větší ohledy tím, že se jako hodně věcí recykluje a v praxi by to... No a potom jsem objevil další článek, co se mi objevil, tak ohledně elektromobilů a tam vlastně... že tam by to taky jako v rámci cyklické ekonomiky fungovalo tím stylem, protože ty elektromobily díky toho, že ty motory jsou víceméně jednoduché, primitivní a ty baterie už jsou vytvořené takovým stylem, že údajně, jo, nevím, co je na tom, kolik je na tom, co je na tom pravdy, ale že dokážou ujet až 800 tisíc a ta další generace už by měla ujet 1 milion kilometrů. A jak vypadá auto, které má najet 1 milion kilometrů? Jako už hodně opotřebované. No oni vlastně počítají s tím, že vlastně celý ten výrobek se jako kdyby nevyhodí, ale vrátí se zpátky do továrny a provedou se tam úpravy, v rámci toho, aby se jako kdyby zrenovoval, vylepšil částečně, jo, ten produkt a přidali se tam nějaké technologie, které se mezi tím vyvinuly, že, za těch 5-10 let.
Ty člověče, ty jsi úplně úžasný, protože environmentální ekonomie je odnož ekonomie zabývající se tématy spojenými se stavem a kvalitou životního prostředí. Mezi důležité koncepty environmentální ekonomie patří selhání trhu, alternativy, veřejné statky a občiny nebo ekonomické hodnocení přírody. Jo, takže to normálně to je neuvěřitelné. To je... Neznáš se osobně s Gretou třeba?
Ne, tak já tu mám otevřený ten, já tu mám otevřenou nějakou tabulku, víš, kde je jako ekologická ekonomie, která je, která by měla být jakoby oponentem, jo, tomu. Mm-hmm.
No. Ne, já jsem si právě, víš co, no? Je zvláštní, že všichni tady prostě řešíme to, že některé ty věci jsou právě na takovéto krátkodobé použití. Jo? A já ti řeknu svůj osobní příklad, kdy jsem spolupracoval, já jsem kdysi dávno dělal třeba testy na určité věci ohledně hudebních nástrojů a nebo techniky. A teď jsem třeba některé ty věci, jako kdyby vždycky to posuzuje nejlíp ten uživatel, který ten daný produkt používá. Protože ta společnost, která to třeba vyvíjí, tak má svoji představu a ten spotřebitel má svoji představu, že některé věci potřebuješ hodně a některé potřebuješ prostě opravdu velice jenom okrajově. No já jsem přišel na to, že právě díky tomu, kdy ty třeba řekneš, že ten spotřebitel by uvítal tyhle funkce nebo tyhle ty vlastnosti, které by ten přístroj nebo nějaké zařízení mělo mít a ta společnost optoví odpoví, že tahle ta věc je naplánovaná na další jako kdyby vývojový vzorek nebo vývojový model, prototyp, který bude uvedený na trh a pak se třeba bavíš s těma vývojovými inženýrama, oni ti řeknou, že přesně oni si naplánujou, jakým způsobem ta technická úroveň toho výrobku by se měla posouvat, že je naplánovaná už jako kdyby dopředu, aby se nevystřílili jako kdyby z těch nápadů a nemohli to posouvat pořád dál. A já si právě myslím, že ten nový systém by právě tohle přeskočil, jako kdyby tu nutnost se neustále vyvíjet v čase a přinášet nějaké zlepšení, že by prostě zkrátka zahrnul veškeré tyhle funkce do toho zařízení hned prostě od zrodu. A nebylo by potřeba právě jako kdyby tolik stupňů vývojových pro to dané zařízení, aby třeba jako kdyby splňovali ty, nebo aby to bylo prodejné, aby to někdo vůbec kupoval, protože to má právě nějakou tu vlastnost, pro kterou se ty ten člověk daný koupí. A proč si nenechá třeba tu starou věc, jo?
No ale to je právě ten to, že není ta spolupráce, že v současné době je to pořád o té konkurenci. Oni ty vzájemně vlastně ty společnosti mezi sebou konkurují, kdo přijde s něčím jako dřív a tak dále. Teď ti vědci, jo, nebo ti vývojáři vlastně fungují nebo pracují pod nějakým stresem a přitom by stačilo a on ten v té jedné skupině vlastně na něco přijde, ale protože je to konkurenční skupina, takže se o to nepodělí s tou druhou skupinou konkurenční a na základě toho se nemůžou posunout dál, protože ta druhá skupina, ta jedna ví A, ta druhá ví B, ale k C se nemůžou dostat, protože jeden bez druhého vlastně nejsou schopní a musí na to přijít, jo. A to jim všechno trvá vlastně třeba celé léta, jo. A na základě toho se celý ten vývoj, všechno se zdržuje, že. Kdyby tam byla ta spolupráce, jo, tak to vypadá úplně jinak. A to je stejné, tak jak jsem se bavil s jedním z našich zakladatelů, A probírali jsme vlastně tady tuhle věc a na takové, on říkal, že jeho manželka snad pracuje v obchodě a teď oni tam mají, já nevím, 15 druhů jogurtu. Ale lidi kupují jenom 6. Jo, v podstatě. Jo, že ten zbytek se skoro vůbec neprodává, jako když tak v malé míře. No a teď ty firmy tam to a teď zkoušejí zase novou příchuť nebo novou kvalitu a bez tuku a s tukem a s hodně tukem a s půl tukem a všelijak to a na co se ti lidi chytí a spousta se toho vyhodí, jo. A teď se to vozí jako různě z jednoho konce do druhého a tak dále. Jo? Jestli by nám nestačilo jenom těch 6 základních jogurtů. Jo? Jo, to byla jeho
dneska
jeho
jsem si zrovna kupoval jogurty, abych ti řekl pravdu. No. Protože jsem si říkal, protože Johanna Gudvík má úžasnou knihu, v které právě uvádí, jakým způsobem fungují masné a nemastné nasycené a nenasycené kyseliny. A tak jsem si právě byl jsem v Lidlu a nakoupil jsem si spoustu nových jogurtů. Takže já ti jenom chci právě říct, že ono stejně, to jsou takové většinou takové fakt kosmetické věci. Když se dneska podíváš třeba na fabriku, která v evropském kontextu vyrábí třeba, nebo čínskou fabriku, která vyrábí ten samý výrobek pro třeba 10 různých společností, jo. Mm-hmm. On je změněný designově jenom třeba lehounce, nebo prostě jsou tam nějaké změněné specifikace, ale přitom je to pořád jedno a to samé, jo. My prostě, a ta jedna společnost prostě je ze Švédska, jedna je z Norska, jedna je z Česka, druhá je z třetí je z Německa. Každá si na tom dá určitou marži, ale přitom ten výrobek je úplně stejný a podle toho, jestli je to Bosch, anebo já nevím, Eurovia, nebo nějaká jiná značka, prostě která třeba je za nůsy, nebo, tak podle tomu se tomu dá cena, jo. To je, víš, jako tady vidíš třeba takovou tu reklamní masírku, která mezi těma lidma je a to ti většinou řeknou ti udržbaři, když ti to přijou zprávat, tak oni ti řeknou, hele, máme tady telefon. Mhm. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, my vás hned berem, takže...
Dobrý večer, to je po Pardubice, já vás zdravím. K tomu tématu, hele, mně se strašně líbí v těch reklamách, Já teďka jsem se dostal takový reklamní plátek jar, dvakrát koncentrovaný. Jo? Tak si říkám, proč loni vyráběli jenom takový šmit, když teďka letos ho budou mít dvakrát koncentrovaný. A v loni už byl zase taky dvakrát koncentrovaný, takže před 10 lety vyráběli co?
Hele, zkoušel si, Pepo, tu jednu kapku, jak to umije celý těch 10 talířů.
No, ale já ti to řeknu na svým příkladu. Já už jsem starší generace a mě jednou v posudku napsali, jmenovaný soudruh se za toto období výrazně zlepšil. A tak jsem se zeptal, jako jestli by to šlo vyjádřit procentama. Okolik jako procent jsem se třeba zlepšil. A oni na mě koukali a já říkám, no jako zlepšil jsem se, já jsem rád, že jsem se zlepšil. Tak aby mě odbyli, tak mě jeden řekl, že jsem se zlepšil třeba jako, abych měl jako klid o 7%. Říkám, no jo, tak já už jsem tady 20 let a jestli se takhle pravidelně zlepšil, tak jako, a kdybych nastoupil úplně blbej, na nule, jo, a pořád jsem se zlepšil a teď už jsem jako na 140%, mě to nevychází. A, jo, a takhle je to s těma výrobkama. Oni mají zubní pastu dvakrát koncentrovanější, příště zase dvakrát koncentrovanější, takže oni před 10 lety prodávali jenom pastu, která vůbec neměla asi žádný účinek, když teďka tolikrát jí jako zlepšovali. Jo? Rozumíte?
Jo. Ale tam si tam v té věci, jako co se týká těch reklam.
Jako jak jste se tam bavili, tak je opravdu strašný na tomhle tom světě, že třeba na jednom problému maká třeba 100 týmů. Jo, ne, že by makali, ale potom ten jeden opravdu už má výsledek a dobrý výsledek a ostatní jedou dál. Jo. Prostě to by se mělo v nějakém tom planetárním vědomí, mělo by se to předat ten výsledek a ty ostatní by už nemuseli v tom jet dál, když už třeba je to vymyšlený. Jo? Třeba, jako třeba konkrétně v lécích, tak oni třeba vymysleli špičkový lék, no ale teď se to popatentujou a ty ostatní zase ještě tam zase do toho cpou peníze, zase vymýšlej. Jo? A mně to někdy připadá, když jsme tady měli jako obecní Konzum a ona neprodala čerstvý rohlíky, pokud neprodala ty včerejší ráno, že jo?
Mm-hmm, to se dělalo, no, jsi to míchala dohromady, že jo?
Ona ty čerstvý rohlíky nenasypala do té bedínky, dokud neprodala ty včerejší. A mě to takhle připadá s tím zbožím. Vy jste se tam bavili, že oni něco dají na trh a už mají v záloze něco novýho. A oni, aby jako pořád mohli ukazovat, že se zlepšou, tak už by třeba i to novější mohli dát, ale oni to nedají. Když si vemte, jak to bylo, žárovka, pak začala úsporka a lepší typ úsporky a zase lepší a ještě a byla rok na trhu a už ji stahli a už hodili zase diodku a 3 diodky a 4 diodky a pásky a pořád se to takhle ještě, aniž by to pomalu se dostalo mezi lidi, aniž by se to masivně rozšířilo, tak už zase už se něco tlačí na trh novýho. No, to je celý.
No.
Jestli jsem přisvěl svoji kapku do mlína, tak...
Hele, no, Pepo, já jsem tě podezřel, že si ten dotaz, který tady přišel, že chceš založit půjčovnu Labudí, tak jsem si říkal, to bude takový vtipálek, jak Pepa z Pardubic, ale vidím, že to si ty nepsal, no.
To jsem já nepsal, Já akorát to, no, teď jsem ti...
Hele, ale my tě tady strašně rádi slyšíme po dlouhé době na svobodném vysílači.
Ano. Jsem zdrav a vesel, ale vždycky, jak já v schuti říkám, jak mě strana vychovala, tak jsem čestný a pracovitej a musím normálně jako budovat tuhle tu rozvinutou kapitalistickou společnost, takže sklidím úrodu, zavařuju, není čas.
Tak my jsme rádi, že jsi našel čas poslechnout si pořád tady ze studia Moravy a s Jirkou vlastně ohledně e-koruny a jsme rádi, že jsme tě po takové dlouhé době zase tady slyšeli a klidně nám zase někdy zavolají.
Tak já vás zdravím a mějte se krásně.
Měj se taky, ahoj, pěkný den.
Čau.
No, co se týká těch reklam, tak právě v té knize, jak jsme se bavili o tom behaviorální kineziologii, o té zjišťování té pravdy přes to tělo testované osoby, tak Tam právě on se zmínil o tom, že kdyby jsme si vzali a otestovali vlastně nejenom reklamy, ale i zpravodajství, jo, a to tak bychom se divili, kolik, jak je to prosicené vlastně lží, jo, že skutečně to zapnete tu televizi a valí se na vás jenom lží, jo, jako komplet. Jo, snad jenom nějaká informace, že v 6 hodin vyšlo slunce, tak to snad je pravda, jo.
Hele, já to... jsem se teďka nedávno díval na běžel zase, prostě vysílali Matrix, jako ten první díl, jo. Mm-hmm. A já v poslední době, ale nějak tak, jako kdyby, když trošku jako kdyby pracuju, snažím se ze sebou něco dělat a podobně, tak zjišťuju určité fakta. A mezi ně právě patří přesně to, o čem ty mluvíš, jo, o takové tomu nazírání sama na sebe nebo na tu společnost. A já mnohdy, když už se třeba dívám na některé ty věci, nebo já nevím, volají mě známí, jo, a teďka mi vysvětlují určité problémy, které v životě mají. A já to tak poslouchám, a vidím tam, nejenom u sebe třeba, ale u nich vidím ty příčiny, jo, které tam jsou. A oni pořád, jako kdyby v tom kruhu se potácejí, to je přesně to, o čem ty mluvíš, třeba ta ekonomika prostě jede v těch cyklech, jo, tak oni mají zacyklenou, jako kdyby tu problematiku svoji. A pořád to vidí, že léta, znaží, ale 30 let už ty lidi třeba, a vidí, že jak oni prostě se plácejí pořád v jednom a tom samém. Teďka jim to prostě třeba už jim to prostě řekneš, jako kdyby řekneš, ty prostě pořád uvažuji stejně, pořád se ti dějou stejné věci, kdy si konečně uvědomíš, že to zrcadlo je tak nastaveno, aby si vlastně jako kdyby prozřel tím, že se na to podíváš. A hele, myslíš si, že třeba v rámci toho, když takhle je nám předstírána ta dejme tomu ty lživé informace třeba médiem a mainstreamem, já si myslím, že i spoustou alternativních médií jsou tady šířeny nepravdy anebo polopravdy. Tak,
no a třeba neumyslně.
Já chci říct, že to nemusí být vždycky s úmyslem toho někoho poškodit, ale že skutečně to může být právě z toho důvodu, že ten člověk si je bytostně, jako kdyby je přesvědčený, že má pravdu nebo že dělá to dobře a vůbec si není schopný vůbec jenom vzít v potaz, ale že je nějakým způsobem manipulován, takhle to chci říct, jo. A to je jak člověk, který třeba má fakt skutečně vymytý mozek, nebo prostě někteří, kteří ti lidi jsou v těch sektách a potom, když třeba se z toho dostanou, tak teprve prozřou a jsou schopni tyhle věci posoudit, jsou schopni vydat to svědectví a oni sami říkají, že prostě to je kruh, z kterého nejde ven. Proto možná i ten princip, když jsme se bavili o tom souzení, tak prostě je to špatně. Fakt my nemůžeme ty lidi soudit, protože ti lidi, když to poznání nemají, když oni jsou si fakt jako kdyby ze své podstaty, ze svého srdce vědomí toho, že takhle jak jednají, tak je to to nejsprávnější a mají tu představu, že to je všecko prostě v ažuru, že takhle to chtějí a takhle to prostě je pravdivé. Můžeš jim za to prostě říkat, já nevím, nebo můžeš odsoudit? No prostě nemůžeš, jo? Že to poznání, nebo můžeš si třeba říct, ano, je to moje poznání lepší než to jejich poznání? Jako to je takovej balanc na té hraně, že mnohdy mi to přijde opravdu, že člověk fakt musí pořád studovat, pořád musí nějakým způsobem přehodnocovat ty informace a to, co dostává, pořád to musí zkoušet, pořád musí na sebe, jako kdyby to pracování na sobě, to není jenom to, že člověk jako kdyby dělá něco, ale skutečně přijímá informace, třídí je sám sobě kriticky, snaží se být, ptát se i druhých lidí, prostě snášet i tu kritiku třeba na svoje názory, na svoje jednání, prostě být takový, jako kdyby stále otevřený, stále věčným žákem, bych to řekl. A máš to třeba i ty jako tvůrce koruny?
Hmm.
Já jsem teďka asi neposlouchal tvoji otázku. Já jsem si rychle něco hledal.
Jo, takže ty jsi... Hele, ta otázka, já to zkrátím, ale řeknu, jestli stále jako tvůrce e-koruny si se, sám sebe podrobuješ takové, jako kdyby sebekritice, sebemrskačství v tom, aby si stále jako kdyby přinášel to nejčerstvější, to nejnovější poznání, které dostáváš, protože to i to tvoje vědomí a ty tvoje informace neustále rostou, neustále se prostě snažíš na tom pracovat, přijímat nové informace, přijímat nové aspekty, vzdělávat se. Tak jestli zkrátka tyhle věci, jestli tohle někdy u tebe končí, a já si myslím, že vůbec není jako kdyby hanba nebo něco přiznávat, že vlastně do konce života člověk stále se bude učit, stále se bude zdokonalovat, a pokud tento proces takhle bude probíhat, tak je to ten tvořivý proces. Není to ten proces, který se někde zakonzervuje a už nikam dál nepůjde.
Jo, tomu rozumím. Jo, to, tak určitě ano, ten vývoj jako pořád, ale vlastně ani nevím, kdy, jakože bych vzal a jako úplně vypnul, nebo tak, a teďka se tomu prostě nebudu věnovat, ale spíš jako hledám ty, že nějaké ty impulzy nebo inspirace, někde se objeví něco, nějaký článek, já se toho okamžitě chytám a nějakým způsobem to se snažím vstřebat, abych to mohl potom podat, stejně jako ten Petr Staněk, jo, že tu informaci probírám a vlastně nastavuji na to, jak to bude vypadat vlastně v době, kdy v tom poběží ta e-koruna. No a díky toho se objevují takové věci, jako je třeba to behaviorální, to kineziologické testování. Jo. A takhle můžeš zjistit, jo, to je obrovský dar, jako když můžeš zjistit pravdu a že si otestuješ to, já nevím, že si dáš třeba dotaz.
Jestli e-koruna má ten reálný podtext a jestli to ti tvůrci myslí vážně. Hele, já bych udělal takový předěl, utřít myšlenky, dáme jednu písničku, protože máme půl hodiny do konce a pak budeme pokračovat dál. Mhm.
Carita de aquel bonita de piel morena, me lleva el loco perdido, no sé qué hacer. Un cuerpo lindo y perfecto como sirena, allí pegadito a ti quiero amanecer. Y me de una vez, si esto va a pasar, lo mío por ti es muy fuerte y no aguanto más. Baby, pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Si tú me pides la luna, la voy a bajar. Baby, pide lo que quieras, pero déjame robar un beso de tu boquita pa' mí nada más. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh. Si tú me pides la luna, la voy a bajar. Oh, eh,
Tak, jsme tady opět, přátelé, s ekonomickým systémem e-koruna a budováním ráje na zemi. Pokud máte nějaký dotaz, pokud chcete přispět do našeho vyslání, volejte naší telefonní linku 774 710 287. My tady máme dneska hosta Jirku Sapetu a ten nám tady přednáší svoje téze, jak bychom v tom našem systému, jak bychom mohli přerodit vůbec ten náš systém ekonomický a předat ho nějak tak do těch lidských hodnot, do toho, co by se nám třeba líbilo, v čím by se nám líp žilo, čím by jsme taky mohli překonávat to, co se jmenuje ekonomická krize, zacyklená ekonomika. Zkrátka vše to, co by vás mělo zajímat, protože právě nám prognozují další takovou cyklickou krizi, tak o tom bychom si tady mohli v té poslední 20 minutovce povídat a čekáme jenom na vaše dotazy. Budeme rádi, když nám zase něco napíšete, takže jo. Mějte se krásně. Jiří, seš tady?
No. Že to bylo zvláštní, mějte se krásně.
No tak to je takový
na těch posledních 20 minut, jo?
Podtext toho, protože jo, já už tady mezi tím čtu, zase nám tady píše půjčovna Labutí, víš, tak trošku vypad z kontextu.
Jo. Dobrý. Já bych se chtěl vrátit k té cyklické ekonomice a trošku to více rozvést. Tam jsme si řekli, jako, že se více jako kdyby bude opravovat a tak dále. Jo? Není to cyklická jako v tom, že přichází krize a znova jako to jde nahoru a to. Ne, tenhle cyklus tam není myšlený. Tam je myšlen cyklus vlastně těch jednotlivých částí vlastně té ekonomiky, že by neustále vlastně koloval, obnovovalo se, opravovalo a vracelo zpátky vlastně na trh a tak dále. Jo? To je ta cyklická ekonomika, která má větší ohledy na ekologii a hlavně na vyčerpávání vlastně zdrojů planety. A v podstatě většina těch ekonomů vlastně se na tom shoduje, že tohle je ideální svět a ideální směr vlastně, kterým by se všechno mělo vlastně vydat. Ale když se nad tím zamyslíte a trošku více jako, do toho vstoupíte, co myslíte? Nechybí jim v tom soukolí náhodou jedno kolečko, takové modré, s velkým zlatým E a korunou? No. Do cyklické ekonomiky totiž patří neodmyslitelně cyklické oběživo. Hmm. Takové, které v případě snížení spotřeby, tedy HDP, neohrozí provoz státu. E-koruna se o nás postará vždy a za všech podmínek. Jo? A ať bude ta ekonomika stará, anebo nová, cyklická, to je jedno, ale s cyklickým oběživem vám to může teprve fungovat úplně dokonale. Protože to je jako když někteří jako drsnější ekonomové to vlastně nazývají teďka to, ten stav, v jakém to je, jak kdyby jsme byli pod nějakými anaboliky, jo? Že jsme prostě nadopovaní absolutně, jako ta ekonomika je nadopovaná takovým stylem, že buď se zhroutíme, anebo explodujeme, jo? To prostě je šílené, to takové množství peněz, které je vlastně napumpováno a které se vlastně, kam ty peníze vlastně jdou, zase se vezmou a investují se do něčeho, co tvoří ještě větší bubliny a způsobují ještě větší hrůzu, jo, že ten výsledek bude ještě strašnější a ten dopad bude ještě hrozivější. No. A tomu můžou zabránit jenom cyklické peníze, jo, cyklické oběživo. A tím je koruna. Jo, dosud byly různé věci, jako, které ztrácely na hodnotě, ale nikdy se nevracely zpět mezi lidi. Jo? Ten cyklus nebyl uzavřený. On se jako kdyby rozprskával zase někam jinam. Jo? A to je špatně. To je stejné, jako jsem na tom začátku vlastně mluvil o tom soucitu a lítosti. Jo?
Jo, že to, jaký je mezi tím rozdíl, jo? Že lítost může způsobit akorát škodu, když to soucit může toho člověka povznést, jo? Protože tím, že někomu pomůžu, ještě neznamená, že jsem mu vlastně pomohl. Možná tím, že jsem mu pomohl, jsem mu vlastně uškodil. Jo, i když to zní někdy jako drsně, ale když se jde, jako, když se na to podíváte s nadhledem, tak to tak někdy se to tak stává. A samozřejmě i ten, který pomáhá, tak vlastně si může i ublížit, jo, tím. Jo. A tím tom, teďka jakože si nemáme pomáhat, jo, to v žádném případě.
O tom by mohli mluvit jako rodiče třeba drogově závislých dětí, jako tam mnohdy opravdu, se někdy říká o piči láska, tak tam to někdy jde do extrému a někdy ti rodiče prostě třeba dopadnou úplně stejně jak ty děti. A tady by si právě mohl položit tu otázku, jako která je ta správná cesta, nebo jak až daleko se dá jít, nebo jak až daleko to dítě odvrhnout od sebe, odstranit ho prostě, aby ono padlo na to dno, ale z toho dna se bylo schopno odrazit a zvednout. Pokud tu pomocnou ruku stále bude mít, tak nikdy nebude mít ten důvod se zvednout. No. Jako to se strašně těžko říká, protože v těch kontextech, které by si člověk, jako kdyby těch kontextů bude tisíce, do kterých to můžeš zařadit a někdy to může být bolestné, někdy se můžeš někoho dotknout, ale opravdu to někdy tak je a nedá se prostě jinak to pojmout, než přesně tak, jak to líčíš. No,
No a zase bych odbočil někam, jo, o čem jsme se bavili, ohledně té pravdy a lži, jo, k tomu kineziologickému testování, jak je to přesný název té metody, tak tam ještě byla taková hodně zajímavá věc, že tam si dostáváš odpověď i na věc, která je zabalená v obálce. To znamená, že ten subjekt neví vůbec, na co je směřován dotaz, jo, a do té obálky třeba vložili fotografii Adolfa Hitlera a přiložili jim to vlastně na ten solar plexus a okamžitě všechny ty subjekty vlastně oslabili. Jo. Jejich ruka šla vlastně úplně lehce vlastně stáhnout dolů. Jo. A nebo tam vložili hákový kříž, jo, a proti tomu třeba americkou vlajku, jo, že při té americké vlajce, a nebo řekneš láska, a napsané na tom textu, v té obálce je vložený nápis láska, a ten subjekt na to reaguje to, že ti odolá, a na druhé straně, když tam napíšeš nenávist, tak on na to reaguje oslabením. Jo. A stejně tak reagují na určitou hudbu. Jo. Některá hudba vlastně způsobuje oslabení u těch subjektů a i v případě, že ten subjekt je příznivcem té hudby, že ji poslouchá. To je taky hodně zajímavé. A taky bylo zajímavé, jak to měli test, kde bylo vlastně 1000 lidí, to znamená 500 vlastně subjektů a 500 zkoušejících. A přiložili si vlastně v obálce, měli dvě obálky. V jedné obálce byla tabletka vitamínu C, ale toho přírodního vitamínu C. A pak tam byla tabletka ona je asi stejné velikosti, umělého sladidla. Mm-hmm. Jo? A všichni to perfektně rozeznali. To znamená, při vitamínu C měli sílu a jakmile měli na tom solar plexu přiložený to umělé sladidlo, tak vlastně automaticky se oslabilo. Jo, že to tělo na to reagovalo tím, že ho to oslabuje. Jo, stejně jako ty negativní věci jako v tom životě. ty nápisy, jo, a tak jenom když si, že řekneš láska, jo, nebo neřekneš, ale je to napsané, jo, to bylo právě zvláštní, že to bylo napsané, a v tu chvíli ten to tělo na to reaguje, protože ono ví, co tam je napsáno, i když to neví. Není to přes ty zrakové, jo, a přes ty běžné.
Tady vidíš, že ty podvědomá, jako kdyby ta podvědomá reakce, nebo ta podvědomá kompetence, prostě ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to třeba i vědci někdy zpochybňují, že to takhle funguje, tak ti lidi na to prostě reagují, protože tyto síly tady s náma jsou. A já jsem zvědav prostě, jestli, protože čím dál tím víc lidí nás sleduje, máme větší sledovanost, máme i tu podporu větší, tak jsem zvědavý, jestli právě, nebo jakým způsobem třeba bude startovat i ta podpora třeba té koruny, nebo to zapojení do toho finančního systému u těch lidí, když uvidí ten záměr, prostě takovou tu, protože mě třeba někdo, jsem tam já, s těma lidma o tom mluvím, a oni mi říkají, a proč to děláte, když se nemáme špatně a podobně, a vždycky jim vysvětluji, že tento systém bude naprosto spravedlivý ke všem a bude generovat a bude poskytovat už ze svého principu takové záruky, že zkrátka ti lidi prostě mu budou moci plně důvěřovat. Myslíš si, že třeba se v něčem nepletu?
Já myslím, že souhlasím.
Jo, tak jsem nečekal takovou jednoznačnou odpověď. Jako, asi budu muset ty otázky formulovat složitěji. Hele, máme 10 minut před koncem. Ještě načneme nějakou... Hele, my bychom mohli, abych se tě mohl zeptat na vlastně nějaké nové věci, jestli se něco dejme tomu v té realizaci nebo v tom realizačním týmu, jestli se něco zase změnilo, jestli někdo třeba ti poslal nějaký zajímavý dotaz nebo něco, protože teď jsem...
No, dotazy, to je dobrý ten, protože dotazy potřebujeme nějaké dát dohromady, aby jsme dali takové ty nejčastější dotazy vlastně, co lidi napadají a co vlastně padly v jednotlivých těch e-mailech, jako nic nového takhle nepřišlo, jo. Buď to vysvětlujeme takovým fantastickým způsobem, anebo ty informace, ale v podstatě ty informace jsou jenom na tom Facebooku, nejsou na těch stránkách zatím, pořád ještě, jako tím jsem trošku nazlobený vlastně na toho programátora, protože vlastně bylo to odesláno, zkontrolováno, odesláno a nepotvrdil mi, že to přijal. Dneska mi vlastně napsal, že se mi dneska ozve. Je 18.51 a zatím vidím, že mi se neozval. Takže doufám, že to zítra napraví a nejpozději ještě do večera. Každopádně jako vyvíjí se to, taková jako hloupost, že ty texty tam prostě nejsou vsunuté, i když by tam už mohly být, jo. Je má a mohli tam dát, no. Pracuje přitom na věcech, které by mohly jako těch pár hodin, jako co by mu to, nebo pár minut, co by mu to zabralo, tak by mohli počkat, no. Nicméně vyvíjí ty grafické věci, jak se má chovat, to, ale tyhle věci vlastně nejsou, není možné vlastně nějakým způsobem prezentovat. Zase on by to musel nějakým způsobem hodit do nějakého videa nebo nějakým takovým tím. A já nechci ho jakoby tím zatěžovat, aby se to nezdržovalo. Jo, zbytečně vlastně odvádět tu pozornost.
Hele, já se tě zeptám se tě, to video, které jsem už já viděl na tu poutávku té e-koruny, to už je přepracované, nebo ještě...
Jo, jo,
je?
Jo, taky jo, přepracované, ale já ho nemám. Jo?
Ne,
jo,
to... Aha.
Jo, on mi potvrdil, že ano, jo, je to opravené. Já jsem ho chtěl umístit aspoň na YouTube, jako na ten náš kanál. A
taky jsem si říkal, bychom ho tam mohli šoupnout právě, ať se lidi podívají. A třeba by nám mohli poslat právě ty reakce na to, jak to vnímají, jak to s nima koheruje. Hele, máme tady odpověď od pana, co chce ty labutě. A my jsme to asi opravdu, možná, že jsme ho tak trošku jako kdyby lehce dehonestovali a se mu tímhle omluvám, protože on píše, půjčovna labutí není legrace, ale atrakce pro děti, kterou jsem vymyslel a už mám prakticky ověřené, že je o to zájem, jo. Takže...
Jako nemyslí živé labutě, myslí asi nějak...
No, asi, jako dívej se, jestli atrakce. Vymyslel atrakci, jako já teďka nevím, na ty kolotoče, já teďka, dřív jsme na to chodili ještě jako ty nejdří, protože ty labutě už jsou tady, já nevím, snad možná 40 let, že? A teďka na to chodím s noučatama, abych řekl pravdu. takže vím, o co jde a samozřejmě jak jsme se o tom bavili, e-koruna bude poskytovat právě na veškeré věci, nejenom vždycky, jako kdyby na ty nejdůležitější životě důležité, nebo ten pohled, který dneska bereme na to, že ten je stěžení, ten ekonomický, prostě, ale i samozřejmě e-koruna bude klást důraz i na takovou tu věc, že lidi by měli mít příjemný život právě i to, co se týká třeba zábavy, kultury a všeho ostatního, na co v poslední době není moc skladen důraz, nebo co se opomíjí. Čím mi třeba strašně vadilo, když já jsem byl kdysi v Českém Krumlově a jeli jsme tam kvůli tomu, že jsem ženě chtěl věnovat představení divadelní a tak jsem objednal ty lístky na tu točnu, nevím, jestli jsi tam, Jirku, někdy byl. No a to bylo fantastické, protože jako kdo z vás to neviděl, tak určitě, jak navštívíte Český Krumlov a bude volno, tak si kupte někdy představení večerní, protože my jsme třeba byli, já nevím, teďka nevím, jestli to byl Robin Hood nebo něco, oni tam
fakt... Nebylo chlapa?
No to je venku a to je velká točna, no. Když to člověk představí jako...
Já vím, já jsem u toho byl, jako, ale neviděl jsem to za provozu. No,
tak tam třeba, já nevím, muž cválal na koni, nebo víc jich tam jelo, jo. A teď si představte, že on vlastně objíždí tu točnu a ta točna jede souběžně s těma koněma, jako jo. Takže vy to vidíte tak, jak když třeba kameraman točí ty koně, když prostě oni klusají a pořád jste v té jejich úrovni, takže vy vidíte toho jezdce, jak on cvála a cvála kolem té plošiny a ta plošina se vlastně otáčí, takže on jede kolem ní, ale vy jedete zároveň s tím jezdcem. A
to se točí tak rychle, jo?
No tak, anebo oni jedou v takovém poloměru, že to stačí, jo, ale
jo.
Jako v každém případě je to velice zajímavé, protože vždycky se setmí, teď ta plošina se otočí, přejede na jinou scénu a teďka se rožnou světla a zase je tam prostě, jako, já nevím, mně se to strašně líbilo, já třeba rád jezdím se ženou na muzikály, prostě jezdíme do divadla nebo máme rádi kulturu a tohle mi přišlo, já jsem si říkal v té zametské zahradě, jako mi to tam třeba, to je v takovém místě, kde to jako kdyby na první pohled z toho zámku není vidět možná, jo. A jak oni to do toho šili, že se to musí odstranit, tak mi to přišlo takové scestné a říkal jsem si, že prostě je to tak příjemná atrakce, já nevím, jestli ty otočné hlediště v České republice snad je to jediné takové otočné hlediště, nebo víš o něčem jiném?
Nevím o tom, že by to někde ještě bylo to, ale určitě nás někdo napraví. No,
no a že přesně tak, že by to byla strašná škoda, kdyby jsme o tohle vůbec jako přišli, protože jsou některé unikáty, které z historického hlediska je dobré zachovat a poučit se na nich. A pak jsou tady unikáty, které vznikají a mezi ty patří možná e-koruna, které taky stojí za to, aby jsme jako kdyby si je hýčkali.
No, tak když ona nám k tomu pomůže, aby jsme všechny tyhle věci mohli zachovávat, aby jsme se vyvíjeli, aby jsme měli čas se vyvíjet, aby jsme měli čas se věnovat tomu, co je důležité. A dobře o tom mluví právě ten Petr Staněk, jako fakt to stojí za to, ta jeho přednáška. A on ke konci, on nejdřív vlastně na vás chrlí všechny ty víceméně hrozné věci, jak to všechno je nebezpečné a kam se ten svět řítí. A některé věci uvádí na správnou míru, jo, to znamená používání těch elektromobilů a tak dále, jako dívá se na to střízlivým pohledem. A v té poslední 30 minutách právě řekne, že k čemu to všechno vlastně je. Že vlastně budete dělat jenom, dělali byste jenom 3 dny v týdnu, nebo i méně, a spoustu věcí by za vás udělali roboti a tak dále. Ale je to ve skutečnosti, je to velký dar, protože je vám věnované obrovské množství času, abyste se mohli věnovat tomu, co je důležité, sami sobě, svým nejbližším, jo, a dalším vlastně generacím, jo. Jo, on jako, jo, že takhle si řeknete, no a co s takovým dětkem, jo, kde vezmete takového dětka, který má takové zkušenosti a takový přehled a v podstatě už moudrost by se dalo říct, jo, že by mohl být zařazen do té, jako rada starších, že, jak byla, jo, takže jo, tam je ten smysl těch. A to je specialita vlastně lidského druhu, on to o tom mluví vlastně, že to je specialita lidského druhu všude, ve všech jiných vlastně, u všech jiných stvoření většinou jako staří vlastně se nedožívají tak vysokého věku. Jo, dojdou k tomu, aby splodili další potomky a okamžitě nebo krátce potom vlastně umírají, jo. Kdežto u lidí je tu, jo, jste přes několik generací, že od přírody jsme stavěni na to, aby jsme se dožili 120 let. Jo, a pak jsou samozřejmě ty brzdy. Proč se dožíváme jenom 70, jo? Jako on tam položí takovou jako otázku. No, protože všechno je zařízené tak, aby jsme se dožívali jenom 75. Ale kdyby jsme žili správně, tak se dožijeme 120, všichni. A ještě dobře, jako. Jo, a teď on to tam rozvádí a tak dále. Fakt to stojí za to, no. Já to nebudu vytahovat.
Hele, Jirko, já tě nechci přerušovat, ale máme už...
Máme 19.
Přesně tak. A víš, co se mi líbí? Tady je vidět jedna taková věc, jako... Petr Staněk, vlastně ta přednáška je ve Štětí, byla z 13.11.2019 a my vůbec nemáme problém na tyhle ty věci upozorňovat, protože my jsme prostě zastánci toho, že všechny dobré informace se mají dostat k vám, k našim posluchačům. A je úplně jedno, který kanál to odvysílá, protože je důležité si i to sdělení, je ten růst, tak jak v té koruně. Není vůbec důležité, kdo vám to řekne. Je důležité to, abyste začali ten systém využívat, aby vám to přinášelo štěstí, pohodu, aby vám to změnilo život, abyste byli spokojenější. No, zkrátka, abyste byli příjemnými a spokojenými uživateli ekonomického systému nového tisíciletí, který se jmenuje eKoruna. Já se budu těšit na další pořad s Jirkou Sapetou. Moc krát mu děkuji za dnešní výklad a přeju ti krásnou dobrou noc, Jiříku.
Taky moc děkuju a hezkou dobrou noc všem.
Takže jo, přátelé, mějte se krásně, loučí se s vámi studio Morava a přejeme příjemný dobrý večer. Samozřejmě zůstaňte s námi, protože budou následovat další pořady a my předáme do dalšího studia. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.